Ert News Radio 105,8.
Κυκλοφορεί, φίλες και φίλοι, στο διαδίκτυο μία είδηση που έχει πολύ μεγάλο, μάλλον πολλαπλό θα έλεγα, ενδιαφέρον, διότι αυτό που μας λέει είναι πως η Κίνα προειδοποιεί για χελώνες κατασκόπους που ψαρεύουν εντός εγωγικών ευαίσθητα δεδομένα στα ύδατά της. Ξένες υπηρεσίες πληροφοριών τοποθετούν αισθητήρες κατασκοπίες σε χελώνες και ψάρια με στόχο για να συλλέξουν μυστικά ευαίσθητα δεδομένα. Αντιλαμβάνεστε, φίλες και φίλοι, ότι είναι μια είδηση που μας γιώνει απολύτως στην πραγματικότητα. Η είδηση για τις χελώνες κατασκόπους που εντόπισε η Κίνα στα ύδατά της μπορεί να ακούγεται στην αρχή, ξέρετε, σαν ένα σενάριο από την ταινία του James Bond, όμως αγγίζει μια πάρα πολύ σοβαρή, θα έλεγα, και αναπτυσσόμενη πτυχή αυτού που συνηθίζουμε να λέμε ασύμμετρο πόλεμο. Είναι αυτό που λέμε που έχει μπει στη ζωή μας και που προσπαθούμε να ενημερωθούμε και εμείς οι δημοσιογράφοι και να μάθουμε, είναι η βιομιμητική κατασκοπία. Το πρόβλημα λοιπόν αυτό μπορείτε να το βάλετε και να το εντάξετε τι διαστάσεις μπορεί να πάρει, γιατί μπορεί να γελάμε στο άκουσμα για χελώνες πράκτουαρες, αλλά τεχνολογικά είμαστε ήδη εκεί με ό,τι σημαίνει αυτό. Δεν είναι απαραίτητα, ξέρετε, ζωντανά ζώα με κάμερες, αν και έχει γίνει αυτό, γιατί αναζητώντας πληροφορίες έχω να σας πω πως έχει γίνει στο παρελθόν με δελφίνια και φώκες στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Ρωσία. Στην ουσία είναι ρομποτικά υποβρύχια που αντιγράφουν πιστά την μορφή και την κίνηση θαλάσσιων οργανισμών. Να λάβουμε υπόψη μας ότι η ανακοίνωση που έχει γίνει από το Υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας της Κίνας δεν έχει γίνει καθόλου τυχαία. Μόλις πριν από λίγες μέρες από αυτήν εδώ την εκπομπή, τον εμένα λά με τον Δημήτρη Τάκη, συζητούσαμε για την Νότια και την Ανατολική Συνική Θάλασσα, που αυτή τη στιγμή είναι οι πιο θερμές υποβρύχες ζώνες του πλανήτη. Πολύ καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι, 12 και 14 λεπτά, είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio, είναι η εκπομπή Νεμεναλά. Χθες δεν είχαμε εκπομπή, υπήρχε η τετράωρη στάση εργασίας με αφορμή την επέτειο από το Μαύρο στην ΕΡΤ. Σήμερα είμαστε εδώ, είμαι μόνη μου, ακούσατε νωρίτερα τον Δημήτρη, αντικαθιστώντας τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Από Δευτέρα θα είμαστε πάλι μαζί με τον Δημήτρη Τάκη. Να σας πω λοιπόν πως στην ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Σκλαβενίτης, στο μουσικολόγο της εκπομπής πάντα η Ήρα Πανανίδου. Σήμερα παρακαλώ πολύ στην παραγωγή έχουμε το δίδυμο Κεραυνός, Μαρία Κόντου και Βασιλική Κολτσίδα. Και εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στην πλατφόρμα μηνυμάτων του Viber, γράφοντας Earth News Radio 105,8 και να αφήνετε το σχόλιο σας εκεί. Επίσης επικοινωνείτε με το mail μου, το ibaltag@earth.gr. Η πολιτική επικαιρότητα, φίλες και φίλοι, σήμερα λειτουργεί και κινείται στον απόϊχο της χθεσινής συνέντευξης του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη, στον Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου, με όσα είπε εκεί, αλλά κάποια στοιχεία της χθεσινής του συνέντευξης τα επανέλαβε και σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης, επιμένοντας ότι οι εκλογές θα γίνουν με φουτεράκι την άνοιξη. Τις δηλώσεις αυτές τις έκανε με αφορμή το παγκόσμιο κύπελο, το Μουντιάλ. Μίλησε για το Μουντιάλ σε συνέντευξή του πάλι στον Αντένα, εάν δεν κάνω λάθος, δεν πρόλαβα να το δω αυτό, να με συγχωρήσουν οι συνάδελφοι. Άρα το ένα στοιχείο από την χθεσινή συνέντευξη είναι αυτό, η επιμονή του στην διενέργεια των εκλογών την άνοιξη του 27. Έχουμε πει ότι πάντα επικαλείται ο κύριος Μητσοτάκης και επιμένει στην θεσμικότητα. Και θα ξαναπούμε, το ξέρει και ο ίδιος πολύ καλύτερα από εμάς, επίσης, ότι πολλές φορές άλλα επιθυμούμε και άλλα αλλού μας οδηγούν οι εξελίξεις και τα δεδομένα. Σε αυτό θα προσθέσουμε, φίλες και φίλοι, και τα όσα δήλωσε πριν από λίγο μόλις, πολύ φρέσκα νέα δηλαδή, ο Αλέξης Τσίπρας, προσκεκλημένος στο φόρουμ του οικονομικού ταχυδρόμου. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι ο κύριος Μητσοτάκης ξέρει ότι θα χάσει. Το δίλημα είναι στασιμότητα ή πρόοδος, διαφθορά ή εντιμότητα. Εκεί θα περιοριστώ, γιατί είναι μακροσκελής η συνέντευξη του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Τσίπρα. Και τώρα ελάτε όλα αυτά να τα βάλουμε εμείς κάτω και να τα συζητήσουμε με τον πολύ καλό συναδελφό μου, τον αρχισυντάκτη στην εφημερίδα Τα Νέα, τον Διονύση Νασόπουλο. Διονύση, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευαγγελία, σε εσένα και στους ακροατές μας.
Λοιπόν, έλεγα...
Έχουμε δηλώσεις σε κατέρωθεν και αρχίζουμε και φτιάχνουμε διάφορα διλήμματα.
Α, μπράβο, αυτό εκεί ήθελα, πολύ ωραία. Αυτό εκεί ήθελα να σε πάω, γιατί επί της ουσίας δείχνει να διαμορφώνεται ξεκάθαρα, θα έλεγα, Διονύση μου, από χθες το βράδυ μέχρι και σήμερα, με τις δηλώσεις του κυρίου Τσίπρα εννοώ, το δίπολο αυτό που διαμορφώνεται, έτσι.
Ναι, έτσι κι αλλιώς δημοσκοπικά την τελευταία εβδομάδα τα μηνύματα που έχουμε είναι ότι είναι το πιθανότερο, αν υπάρχουν ανατροπές, να ξαναβρεθούμε μπροστά σε ένα τέτοιο δίπολο, έτσι, Μητσοτάκης ή Τσίπρας.
Ναι, γιατί βλέπουμε τώρα, χθες ο κύριος Μητσοτάκης επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα προσωπικά, του πήραν το δίπλωμα τρεις φορές και τώρα θέλει να οδηγήσει νέο αυτοκίνητο, είπε χαρακτηριστικά, και σήμερα πριν από λίγο ο κύριος Τσίπρας του απαντά. Προφανώς λοιπόν επαναφέρουν το γνωστό δίπολο, το έχουμε ξαναζήσει, Μητσοτάκης Τσίπρας, προσπερνώντας προφανώς το ΠΑΣΟ, καλά εννοείται και το ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, δεν ψήνομαι, για να χρησιμοποιήσω αυτό τον όρο, ότι και τα διλήμματα και η εικόνα την οποία θα επιδιώξουν να προβάλλουν μέσα από μια ξανά νέα προσωπική αντιπαράθεση ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας, θα είναι πάνω στον καμβά που έχουν στις τελευταίες ώρες. Από τη μία πλευρά έχω συγκρατήσει το νέο μήνυμα του Πρωθυπουργού για εκλογές του 27 με
χωρίς
φουτεράκια, αλλά γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ο ίδιος έχει ζητήσει να είναι ανοιχτές οι επιλογές και να δούμε και το φθινόπωρο. Εάν δεν προκύψουν, θα το καταλάβουμε και γύρω στη ΔΕΘ. Ιδάλλως θα πάμε σε μια ΔΕΘ που θα είναι ουσιαστικά και μια αφετηρία προεκλογικού αγώνα. Στην άλλη περίπτωση επίσης δεν ψήνομαι, την ξαναλέω τη λέξη, παρότι δεν είμαι από αυτούς που τη χρησιμοποιούν συχνά, με το δίλημα της εντιμότητας που...
Με το δίλημα, με συγχωρείς.
Της εντιμότητας που ρίχνει την πολιτική αγορά Αλέξης Τσίπρας, δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι ένα κεντρικό δίλημα στο οποίο θα επενδύσει η Ελλάς, το νέο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού, διότι η προϊστορία μας λέει ότι το μεγάλο ακροατήριο δεν φτάνει στην κάλπη με αυτό το δίλημα. Μπορεί να παίζει ένα ρόλο, αλλά η λογική των ανέντιμων απέναντι στους έντιμους δεν έχει σοβαρό υπέδαφος, έτσι, για να σταθεί. Θα πρέπει να βρεθούν άλλα διλήμματα. Συν το γεγονός ότι όποιος τελικά πάει σε κάλπες με σημαία εντιμότητας, θα πω από την πλευρά μου, δεν το έχω πει εγώ, το έχουν πει άλλοι βεβαίως, πάρα πολλοί άλλοι, ότι όποιος φωνάζει ότι είναι έντιμος, αρχίζει και δημιουργεί ερωτηματικά για την εντιμότητα.
Ναι.
Της ομάδας του χώρου δεν μπορεί να είναι αυτό το πολιτικό επιχείρημα, πάντως που θα είναι το κρίσιμο επιχείρημα σε μια αναμέτρηση εκλογική.
Θα το δούμε στη συνέχεια, θα μας λυθούν πολλές απορίες. Το γεγονός, Διονύση, ότι ο Πρωθυπουργός επανέλαβε χθες την στρατηγική της μίας κάλπης, πώς το ερμηνεύεις? Θα μου πεις, κανείς δεν ξεκινάει εκλογές για να είναι δεύτερος.
Η Νέα Δημοκρατία έχει μια μεγάλη ανησυχία και ένα βασικό πρόβλημα σε σχέση με το δικό της ακροατήριο, που δεν έχει να κάνει τόσο με τις διαρροές προς άλλους χώρους, αλλά με την ακινησία που μπορεί να προκύψει στους ψηφοφόρους να διαλέξουν τον καναπέ τους εκείνη τη μέρα των εκλογών.
Ναι, εγώ να σου πω κάτι, το αφήγημα της μίας κάλπης, και συγγνώμη που σε διακόπτω, το εκλαμβάνω και, όχι μόνο αποκλειστικά γι' αυτό, και ως μέσο πίεση στο κέντρο.
Προφανώς. Προφανώς με δεδομένο ότι και στις εκλογές του 19 και στις εκλογές του 23 το κέντρο κατά βάση επέλεξε τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Έτσι. Και είναι αυτό το οποίο ένα μέρος του, όπως φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις, δείχνει να μετακινείται, αλλά ένα άλλο μεγάλο μέρος, όπως το αναλύουν οι δημοσκόποι, είναι εκεί δίπλα και περιμένει.
Υπάρχει, Ευαγγελία μου, θυμίζω, ένα βασικό επιχείρημα που το λένε αρκετοί από τις εκλογές και μετά, αρκετοί εντός της Νέας Δημοκρατίας και εκτός, όπως και ο Αντώνης Σαμαράς πρόσφατα το έβαλε και ο Νίκος Δένδιας, έτσι. Ότι η Νέα Δημοκρατία ανάμεσα στην κάλπη των εθνικών εκλογών και των ευρωεκλογών απόλεσε, οι περισσότεροι έμειναν σπίτι τους, γύρω στο 1.200.000 ψήφους, αν θυμάμαι
αυτό
καλά.
Αυτό σου θυμίζω και σου συμπληρώνω, το λέει από τη μία μεριά ο Δένδιας και από την άλλη μεριά ο Αντώνης Σαμαράς. Σταθερά το επαναλαμβάνει.
Σε απόλυτο αριθμό, διότι εν τέλει περισσότερα από τα ποσοστά, γιατί τα ποσοστά έχουν να κάνουν και με τη συγκυρία εκείνης της εκλογικής ημέρας και με τον αριθμό όσων πάνε στην κάλπη, ο άλλος αριθμός είναι ένας απόλυτος αριθμός ψηφοφόρων, έτσι. Είναι ψηφοφόροι που δεν έφτασαν. Εάν αυτό το βρει μπροστά της η Νέα Δημοκρατία, θα έχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα την νύχτα των εκλογών. Και είναι προφανές ότι αυτό θέλει να το αποφύγει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το επιτελείο του Μαξίμου. Mm-hmm. Είτε έχοντας μία εικόνα ότι πολύ εθισμένοι και από το 19 και από το 23 που πηγαίναμε τον επόμενο μήνα σε νέες κάλπες, είτε γιατί θέλουν να τιμωρήσουν για τις αποχής την κυβέρνηση, μπορεί να επιλέξουν εν τέλει να μείνουν στο σπίτι τους. Και η απώλεια αυτή θα βαρύνει μόνο τη Νέα Δημοκρατία εκείνο το βράδυ.
Σε αυτούς θα απευθυνθεί ο Αντώνης Σαμαράς, κύριος Διονύση.
Είμαι βέβαιος ότι και γίνονται και θα γίνουν πολύ περισσότερες, εάν προκύψει το νέο κόμμα και ανακοινωθεί και επισήμως, άπειρες μετρήσεις και focus group.
Εννοείται.
Για να βρούμε στοχευμένα τα κοινά αυτά.
Προς το παρόν περιορίζονται στις μετακινήσεις των ψηφοφόρων.
Ναι, προεξοφλούμε, έχουμε μία εικόνα, ότι πέρα από κάποιο κομμάτι που ήδη έχει μετακινηθεί σε κόμματα όπως τον κύριο Βελόπουλο ή την κυρία Λατινοπούλου, που θεωρείται το ακροατήριο αυτό συντηρητικό, άρα ψηφοφόροι της Νουδού στο παρελθόν ή ονοί ψηφοφόροι της Νουδού ξανά, εάν αυτοί αναζητήσουν αλλού στέγη και ένα κόμμα Σαμαρά θα μπορούσε να είναι μια βασική επιλογή, είτε από αυτούς που, όπως είπαμε νωρίτερα, επέλεξαν τον καναπέ
τους. Ναι.
Αλλά τώρα μπορεί να σηκωθούν από τον καναπέ τους και να κινηθούν προς ένα κόμμα από τον πρώην Πρωθυπουργό. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι και εκεί υπάρχει δεξαμενή και ακροατήριο, την οποία και η μία πλευρά θα επιχειρήσει να την καρποθεί και η άλλη θα προσπαθήσει να την αποτρέψει. Αν δει κάποιος συνολικά την συζήτηση, τη χθεσινή συνέντευξη του Νίκο Χατζηνικολάου, του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα έλεγα ότι είναι εύκολο μάλλον να αντιληφθεί ότι το βασικό του θέμα δεν ήταν τα ελληνοτουρκικά, δεν ήταν η οικονομία ή άλλα. Ήταν κατά βάση οι κινήσεις αυτές.
Ακριβώς.
Έχει πει πολλά για τον Αντώνη Σαμαρά.
Πολλά.
Και για τον Κώστα Καραμαλή δίπλα στο Σαμαρά. Αυτό που καταλαβαίνει κανείς είναι το μήνυμα ότι μην το κάνει στο κόμμα, διότι η ιστορία θα είναι κακή.
Είναι κακό για την ιστεροφημία του. Επικαλείται την ιστεροφημία του κυρίου
Σαμαρά. Και παρά την προσπάθεια του Νίκου Χατζηνικολάου, έχει κάνει 2-3 ερωτήσεις στη σειρά.
Ακριβώς, γιατί πήγε σε χωριστό κεφάλαιο.
Για τις γέφυρες.
Έτσι.
Έμεινα με μια αίσθηση ότι μάλλον επιζητούσε μια απάντηση που να φαίνεται ότι ρίχνει κάποια γέφυρα. Αυτή
αλλά
γέφυρα
όμως τις καίει τις γέφυρες ο κύριος Μητσοτάκης με την απάντησή του ότι τις ουσίες
καίει τις γέφυρες. Χοντρικά είπε στον Αντώνη Σαμαρά ότι αν δεν κάνεις κόμμα προφανώς, αλλά κυρίως αν μεταμεληθείς θα μπορούσα να ξαναδώ...
Ναι, αυτό που δεν γίνει. Δηλαδή, το ένα είναι αυτό που, ότι καίει τις γέφυρες στα δεξιά του και από την άλλη μεριά επιχειρεί να κλειδώσει αυτό που αναφερθήκαμε νωρίτερα, το κέντρο με το δίλημα της μίας κάλπης. Πες μου κάτι, είδες διαφορετική διάθεση και στάση απέναντι στον κύριο Καραμανλή?
Ναι, μια διαφοροποίηση μπορεί να τη δει κάποιος Και είναι και εύλογη, διότι ο Αντώνης Σαμαράς πια είναι, έχει διαγραφεί, έχει τη σημασία του ότι είπε ότι δεν θεωρεί ότι είναι λάθος, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, η διαγραφή του, έτσι.
Ναι, ναι.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τους σέβεται και τους δύο. Είναι σαφές ότι προσπαθεί να είναι πιο θετικός απέναντι στον Κώστα Καραμαλή.
Όχι ξεκάθαρα, γιατί... όμως, και μου έκανε εντύπωση. Δηλαδή,
όχι ήταν... τόσο έντονα. Ακριβώς. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν θα έλεγε κανείς ότι τους διαφόρησε απολύτως.
Αυτό. Έτσι. Εκεί ήμουν έτοιμη να σου πω ότι δεν τους διαφόρησε.
Και, ότι είναι άδικοι και οι δύο το έχει πει. Δηλαδή,
ναι, ναι.
Στη λογική ότι αδικούν την κυβέρνηση, η μορφή, αν τον πει μορφή κανείς, απευθύνθηκε και στους δύο.
Ακριβώς αυτό. Έχει ενδιαφέρον να δούμε, δηλαδή εγώ έχω την αίσθηση πια από χθες το βράδυ και σήμερα ότι λίγο μπαίνουν οι γραμμές, οι πρώτες, έτσι, ναι, μιας προεκλογικής τακτικής και του κυρίου Μητσοτάκη και τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος κύριος Τσίπρας παρακολούθησα ότι παρουσίασε και 5 σημεία για το οικονομικό του πρόγραμμα, δίνοντας επί της ουσίας, βάζοντας μάλλον ένα πλαίσιο έναντι των όσων είπε ο Πρωθυπουργός χθες. Παρουσίασε 5 ριζοσπαστικές προτεραιότητες, τον κρατικό έλεγχο στην ενέργεια, ΔΕΗ, το δημόσιο φορέα.
Μια... Αυτά είναι κάποιες απαντήσεις και για το προγενέστερο εσωκομματικό πεδίο του Αλέξη Τσίπρα. Ο Παύλος Πολάκης το θέμα της ΔΕΗ ειδικά το βάζει όπου σταθεί και όπου βρεθεί. Νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας και το νέο κόμμα έχουν πολλή δουλειά ακόμα, διότι εκεί στην πραγματικότητα ξέρουμε ότι υπάρχει ένα νέο κόμμα, ξέρουμε ποιον θα έχει αρχηγό και περιμένουμε να δούμε όλα τα υπόλοιπα.
Έχουμε μόνο μια ιδρυτική διακήρυξη και περιμένουμε, ναι, ακριβώς αυτό που είπες, τα υπόλοιπα, το πρόγραμμα, την πολιτική του πρόταση.
Ότι αυτά μάλλον θα τα δούμε εκεί κάπου προς το Σεπτέμβρη, όταν θα είναι ξεκάθαρο και τι θα κάνουν και οι προερχόμενοι από τον ΣΥΡΙΖΑ ή όσοι είναι ακόμα στο ΣΥΡΙΖΑ και κυρίως τι θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας με όλους αυτούς.
Κυρίως αυτό το δεύτερο, έτσι.
Ναι, ναι, ναι. Για ποιους θα ανοίξει πόρτα, με ποιους θα πάει και ποιους θα αφήσει. Αυτά είναι σημαντικά. Και στην πορεία βεβαίως να δούμε αν όντως θα έχει διαμορφωθεί ένα σκηνικό για μια επανάληψη αυτού του δίπολου Μητσοτάκης Τσίπρας. Νομίζω ότι αν αρχίσει να παγιώνεται στην κοινή γνώμη αυτό το δίπολο, δύσκολα θα ανατραπεί στον δρόμο προς τις κάλπες.
Εξαρτάται βέβαια και από το Πασόκ, αλλά μέχρι στιγμής είναι ακριβώς αυτό που λες, φαίνεται δύσκολο για να ανατραπεί. Και γι' αυτό σου είπα ότι θα ξαναζήσουμε ήδη, άλλη μία φορά το γνωστό δίπολο.
Με πρόγραμμα κυβερνητικό, αν το δει κανείς πίσω από τις γραμμές. Χθες υπήρξε και μία πρόταση από τον Νίκο Ανδρουλάκη,
ναι, ναι, ναι,
κυβερνητικού χαρακτήρα, έτσι, για δωρεάν μετακινήσεις στους νέους έως 24 ετών με τις δημόσιες συγκοινωνίες. Θα δούμε και άλλα τέτοια στην πορεία, διότι και από την πλευρά της Χαρλάου Τρικούπη το μήνυμα είναι ότι εμείς είμαστε η πιο αξιόπιστη εναλλακτική λύση για μια κυβερνητική ομάδα καινούρια, εν πάση περιπτώσει.
Αυτό. Και επικαλούμε τη μακρά διαδρομή του Πασόκ.
Θα φανεί. Πρώτον, να δούμε πώς θα πάει το καλοκαίρι, αλλά στέκομαι πάλι σε αυτά που είπαμε στην αφετηρία, ότι λίγο πολύ το πλαίσιο στο Μέγαρο Μαξίμου και στο μυαλό του Κυριάκου Μητσοτάκη υπάρχει. Εκτιμώ για το πώς θα κινηθεί. Εκτιμώ ότι
τελειώσαμε.
Ένα ερωτηματικό για τον ακριβή χρόνο των εκλογών δεν έχει διαγραφεί, αλλά το μόνο που φάνηκε χθες να τον προβληματίζει,
ναι, και να
τον
κλείσουμε, Διονύση μου, ναι,
είναι τι μπορεί να γίνει από τη δεξιά πλευρά του χάρτη.
Εκεί
ο κίνδυνος ο μεγάλος πλέον, που δεν μετράται αυτή την ώρα όπως θα έπρεπε, διότι δεν υπάρχει και απαραίτητη, ναι, ύλη, είναι αυτός.
Διονύση, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ
να σε καλά, καλή συνέχεια.
Καλό Σαββατοκύριακο.
Για χαρά, Διονύση Νασόπουλος, αρχισυντάκτης στην εφημερίδα Τα Νέα. Γρήγορα, τίτλοι ειδήσεων.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Ένας χάρτινος ήλιος κι απόψε θα βγει. Το μικρό μου τον κόσμο να αλλάξει. Να αποδράσει η καρδιά μου και να φιλεί. Τα δικά σου τα χείλη να ψάξει. ένας χάρτινος ήλιος ψηλά θα σταθεί. Τα φτερά μου μπορεί να τα κάψει κι αν μετρήσει η νύχτα μια πτώση βουβή. Στο βυθό να σε βρω έχω τάξει. Ένα βήμα πιο κει, περιμένει η ζωή και σου μοιάζει. Κι ό,τι πίσω μου μείνει, μες στη σκόνη ας χαθεί, δεν με νοιάζει. Ένα βήμα πιο κει, περιμένει η ζωή και σου μοιάζει. Κι ό,τι πίσω μου μείνει, μες στη σκόνη ας χαθεί, δεν με νοιάζει. Ένας χάρτινος ήλιος κι απόψε θα βγει. Το μικρό μου τον κόσμο να αλλάξει. Να αποδράσει η καρδιά μου και ένα φίλι. Τα δικά σου τα χείλη να ψάξει. Ένα βήμα πιο εκεί, περιμένει η ζωή και σου μοιάζει. Δεν με νοιάζει. Ένα βήμα πιο εκεί, περιμένει η ζωή και σου μοιάζει. Κι ό,τι πίσω μου μείνει, μες στη σκόνη ας χαθεί. Δεν με νοιάζει, δεν με νοιάζει, δεν με νοιάζει.
Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε, η ώρα είναι 12 και 35 λεπτά, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio, εμένα αλλά η εκπομπή με τη Χαρά Γινοπούλου να ρυθμίζει τον ήχο αυτό το ημίωρο και η υπόλοιπη ομάδα παραμένει ίδια, που σημαίνει Ήρα Πανανίδου στον μουσικό λόγο, το δίδυμο όπως έλεγα Μαρία Κόντου και Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής, η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Εσείς επικοινωνείτε μαζί μας από την πλατφόρμα μηνυμάτων στο Viber, γράφοντας Earth News Radio 105,8 και μας στέλνετε ό,τι έχετε να μας πείτε. Επικοινωνείτε ακόμα και με το mail μου, το ebaltatzi@earth.gr. Μία άλλη ενδιαφέρουσα είδηση που έβλεπα και που εξακολουθεί να τρέχει στο διαδίκτυο, φίλες και φίλοι, είναι ότι ο Elon Musk έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος. Πώς μπορεί να αγγίξει κάπως τώρα, να το κατανοήσει ένα ανθρώπινο μυαλό αυτό, στην ιστορία. Είναι πρώτος τρισεκατομμυριούχος στην ιστορία μετά την εκτόξευση της SpaceX στο χρηματιστήριο. Να σας πω απλώς ότι η SpaceX είναι η εταιρεία διαστημικής τεχνολογίας που αποτελεί τον πυρήνα της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Musk μαζί με την Tesla. Άντλησε λοιπόν 75 δις δολάρια μέσω της μεγαλύτερης δημόσιας εγγραφής που έχει πραγματοποιηθεί. Η αποτίμηση εταιρείας εκτοξεύθηκε στο 1,773. Εννοείται αντανακλώντας την τεράστια εμπιστοσύνη των επενδυτών στο όραμα του δισεκατομμυριούχου μέχρι πριν από λίγο επιχειρηματία Elon Musk. Όσο και να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε με το μυαλό μας τι σημαίνει τρισεκατομμυριούχος, νομίζω είναι αυτά τα ηλικιώδη ποσά που ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν μπορεί να συλλάβει. Τώρα, σε αυτό το δεύτερο μέρος εκπομπής, φίλες και φίλοι, θα ασχοληθούμε, θα επιχειρήσουμε να κατανοήσουμε τι σημαίνει η προφυλάκηση του Παλαιστίνιου που συνελήφθη στην Κρήτη για τρομοκρατία. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει είναι βαρύτατες για κακούργημα συγκρότησης τρομοκρατικής οργάνωσης και ένταξη σε αυτή, κακούργημα λήψης εκπαίδευσης και στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων, αλλά και δύο πλημελήματα. Τι σημαίνει όμως αυτό, εάν τέτοιου είδους μεμονωμένες περιπτώσεις συνιστούν απειλή και σε τι βαθμό, αν έχει κάτι αλλάξει σε αυτό το πεδίο της τρομοκρατίας. Θα το συζητήσουμε αμέσως τώρα. Την ευχαριστώ πάρα πολύ, με την κυρία Μαρία Αλβανού. Είναι εγκληματολόγος, είναι νομικός και βεβαίως εξειδικεύεται στο θέμα της ριζοσπαστικοποίησης. Κυρία Αλβανού, καλό μεσημέρι.
Χαίρετε, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά, κυρία Αλβανού. Λοιπόν, δανείζομαι το γεγονός αυτό για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τι ακριβώς σημαίνει αυτή η σύλληψη, αν έχουμε περάσει σε κάποια άλλη φάση, γιατί αυτό που είδαμε στην υπόθεση αυτού του Παλαιστίνιου, τον βλέπουμε, κυρία Αλβανού, βλέπουμε το προφίλ ενός ανθρώπου που ζούσε, εργαζόταν κανονικά σε μια επαρχιακή τοπική κοινωνία, και παράλληλα βλέπουμε την αντιτρομοκρατική να του καταλογίζει προετοιμασία τυφλού κτυπήματος. Θέλω να πω εγκληματολογικά πώς εξηγείται αυτό το προφίλ του, πώς να το πω, διπλού καθρέφτη.
Ωραία, εγώ να ξεκινήσω με ένα disclaimer, το οποίο είναι απαραίτητο σε τέτοιες περιπτώσεις, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε και τον νομικό πολιτισμό της χώρας που ακριβώς υπερασπιζόμαστε και ενάντια στην τρομοκρατία. Δηλαδή έχουμε το τεκμήριο της αθότητας, έχουμε και κάποιες δηλώσεις τις οποίες διάβασα και εγώ σήμερα από τον συνήγορο υπεράσπισης, άρα δεν μπαίνω στην ουσία αν ο συγκεκριμένος ύποπτος είναι αυτούργος σε ένα τέτοιο δίκτυο.
Ναι,
και θα το ανάγω λίγο σε ένα άλλο επίπεδο, με την έννοια ότι ακόμα και αν η συγκεκριμένη σύλληψη φανεί ότι δεν επιβεβαιώνει το σενάριο για το συγκεκριμένο ύποπτο, δεν μπορώ να παραβλέψω το γεγονός ότι ήδη από το 2023 και μετά γερμανικές αρχές, αρχές στη Δανία, στην Ολλανδία, της αντιτρομοκρατικής, έχουν προειδοποιήσει ακριβώς για φύλακες της Χαμάς σε ευρωπαϊκό έδαφος. Αυτοί οι φύλακες δεν έχουν τρία κεφάλια ταμπέλα που λέει «Είμαι τρομοκράτης» και ζουν με ένα λούμπεν τρόπο που ακριβώς φωνάζει «Συλλάβετε με, θα φέρω σε πέρας μία επίθεση». Mm-hmm. Άρα αυτό το οποίο, ένα προφίλ, για να το θέσω αλλιώς, ένα προφίλ του ανθρώπου διπλανής πόρτας, ένα προφίλ ενός ανθρώπου ο οποίος είναι κοινωνικοποιημένος, δουλεύει και ακριβώς δεν έχει τα φώτα της υποψίας πάνω του, είναι το προφίλ ενός ανθρώπου που είναι λειτουργικός για μια οργάνωση. Ναι. Για μια τέτοια οργάνωση και για ένα χτύπημα, έτσι. Άρα ξεκινάω από αυτό, δηλαδή, ότι δεν πρέπει να μας ξενίζει η παρουσία, η απλή της διπλανής πόρτας εντός εισαγωγικών, πάλι επαναλαμβάνω, ενός αυτοργού μέσα στα πλαίσια της τρομοκρατικής δράσης.
Ο ίδιος και βέβαια έχει πει πως στρατολογήθηκε στη Μαλαισία. Έχει αναφέρει όλα αυτά.
Κοιτάξτε, και πάλι θα μου επιτρέψετε, χωρίς να έχω καμία ένδειξη και χωρίς ακριβώς να... Εγώ οφείλω να
το καταλαβαίνουμε απολύτως νομικά. Βεβαίως, κύριε Αλβανού.
Όχι μόνο γι' αυτό, γιατί επίσης στις υποθέσεις τρομοκρατίας διεθνώς, δεν αναφέρομαι στην Ελλάδα για να μην παρεξηγηθώ, πολλές φορές έχουμε ξεκινήσει από κατηγορίες α και όταν έχουμε φτάσει στα δικαστήρια και πολλές φορές και σε δεύτερο βαθμό, βλέπουμε να ανατρέπονται τα πράγματα και τα ζητήματα της ανάκρισης και της έρευνας και των στοιχείων που πολλές φορές έχουμε από υπηρεσίες πληροφόρησης και το πώς αυτά μπορούν να γίνουν χρήσιμα για τη δίκη είναι ένα άλλο ζήτημα και ένας πολύ μεγάλος άλλος κύκλος. Όποιος ασχολείται με την τρομοκρατία τα γνωρίζει αυτά. Για τον κόσμο που δεν ασχολείται, να πούμε ότι έχουμε δει πρακτικά και εμπειρικά υποθέσεις να παίρνουν άλλη τροπή δικαστικά, οπότε πάντα εγώ οφείλω να μιλήσω σε επίπεδο αρχής. Άρα, ναι, έχουμε κάποιες ομολογίες, το πώς αυτές θα αξιολογηθούν στο δικαστήριο, το αν θα μείνουν, είναι ένα άλλο ζήτημα.
Το γεγονός ότι αυτή η περίφημη επιχείρηση ο Ντίν στηρίχθηκε σε πληροφορίες από ξένες υπηρεσίες και με τη συνεργασία της ΕΕΠ, μας δείχνει κάτι?
Καταρχήν είναι πάρα πολύ θετικό, αν όλα επιβεβαιωθούν σαν σενάριο, επαναλαμβάνω, είναι πάρα πολύ θετικό το ότι έχουμε μία συνεργασία η οποία γίνεται με καλό μοίρασμα πληροφορίας, σωστή αξιοποίησή της και ad hoc πρόληψη, ακύρωση συγκεκριμένου τρομοκρατικού χτυπήματος.
Ακριβώς.
Άρα εδώ έχουμε μια μεγάλη επιτυχία και αυτό πρέπει να το τονίσω, επαναλαμβάνω, αν επιβεβαιωθεί το σενάριο. Γιατί? Γιατί όλες οι προηγούμενες αποτυχίες που βλέπουμε σε διεθνές επίπεδο όσον αφορά τρομοκρατικές ενέργειες, συνήθως θα δείτε από πίσω ότι υπήρχε πληροφορία, αλλά είτε δεν μοιράστηκε ορθά.
Σωστά,
ανάμεσα,
ναι,
σε αρχές διαφορετικών χωρών, είτε μοιράστηκε αλλά δεν αξιολογήθηκε ορθά και δεν υπήρξε αυτό που λέμε timely, στο σωστό χρόνο, η αντίδραση των αρχών. Άρα εδώ έχουμε τη σύμπτωση όχι με την έννοια της τύχης, αλλά με το ότι έχει έτσι συμπέσει η ορθή διαχείριση της πληροφορίας σε διάφορα επίπεδα από όλους.
Ναι.
Άρα αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Όμως, εδώ πάλι θα βάλω ένα αστερίσκο, όχι για να μειώσω την επιτυχία, αλλά πάντα όταν ο πύχης ανεβαίνει ψηλά πρέπει και εμείς να τον ακολουθούμε έτσι και να κοιτάζουμε το μέλλον. Από τη στιγμή που βλέπουμε ότι αυτό λειτουργεί, πρέπει να πάμε λίγο και σε ένα κλικ πιο πριν, γιατί αν επιβεβαιωθεί αυτή η ιστορία, έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει το συγκεκριμένο παρελθόν, έχει τη συγκεκριμένη ριζοσπαστικοποίηση, έχει τη συγκεκριμένη εκπαίδευση στο εξωτερικό και όμως βλέπουμε να περνάει μια διαδικασία και να έχει την άδεια να είναι στη χώρα μας. Άρα θα μπορούσε να υπάρχει πληροφόρηση πιο πριν, θα μπορούσε να υπάρχει καλύτερο μοίρασμα, θα μπορούσε να γίνει η αξιοποίηση της πληροφορίας πιο πριν, ούτως ώστε να έχουμε προλάβει και αυτό το στάδιο, δηλαδή να είμαστε πολύ πιο πριν. Όσο πιο πριν είμαστε από την πρώτη πράξη της επιχειρησιακής τροχιάς, τόσο καλύτερη πρόληψη της τρομοκρατίας έχουμε. Οπότε το βάζω αυτό λίγο σαν αστερίσκο, γιατί είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολήσει.
Αναφερθήκατε στο θέμα της ριζοσπαστικοποίησης. Αυτό ενεργοποιείται ξανά τον τελευταίο καιρό, τελευταία χρόνια θέλω να πω δηλαδή. Σε προηγούμενη φάση είχαμε δει τις τρομοκρατικές επιθέσεις και ενέργειες σε μια σειρά χωρών στην Ευρώπη τα τελευταία 2-3 χρόνια και με αφορμή τον πόλεμο του Ισραήλ με την Χαμάς ήταν ένα από τα θέματα που έμπαιναν. Εσείς το συνδέετε αυτό?
Η ριζοσπαστικοποίηση έτσι και αλλιώς είναι ένα ζήτημα, όμως.
Με την έννοια της επανανεργοποίησης εννοώ, καταλάβατε.
Δεν θα έλεγα επανανεργοποίηση, γιατί δεν έπαψε ποτέ να είναι.
Να υπάρχει
ενεργή
και να γίνεται.
Ναι. Που αφορούσε διαφορετικούς τύπους εξτρεμιστικής δράσης και τρομοκρατίας. Όμως, από το 2023 και μετά και από την πολύ κομβικά σημεία έντασης της της ένοπλης σύραξης και του πολέμου και σε διάφορα στάδια του και με διάφορους επίσης γεωπολιτικούς χώρους που αυτός έχει αρχίσει να επεκτείνεται, η ριζοσπαστικοποίηση έχει ενταθεί και γι' αυτό με ακούσατε πριν να λέω ότι δεν έχει για μένα ιδιαίτερη σημασία η συγκεκριμένη υπόθεση αυτή καθε αυτή στο ποινικό της κομμάτι. Τι εννοώ? Ότι για μένα δεν μπορεί να μιλάμε για έναν αυτούργο που αν τον έχουμε συλλάβει τελειώσαμε με το δίκτυο. Η ριζοσπαστικοποίηση είναι ενεργή. Η Χαμάς έχει μιλήσει για φύλακες. Το ξέρουμε και από άλλες χώρες.
Χώρες, ναι.
Άρα δεν μπορεί να μιλάμε για έναν άνθρωπο και εξάρθρωση. Σαφέστατα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση, γιατί επαναλαμβάνω, δεν νομίζω να μιλάμε για έναν φύλακα. Δεν μπορεί να μιλάμε για ένα πρόσωπο, αλλά μάλλον για δίκτυο. Και όσο είναι ενεργή η ριζοσπαστικοποίηση, προφανέστατα θα τροφοδοτείται η δεξαμενή.
Και επειδή λέμε και ξαναλέμε το θέμα της ριζοσπαστικοποίησης, σκέφτομαι τώρα στον αέρα, κυρία Αλβανού, τρόπος από ριζοσπαστικοποίησης υπάρχει και ποιος είναι? Αυτό δουλεύεται από ποιον, πώς μπορεί να γίνει?
Αυτό δουλεύεται σε διάφορα επίπεδα, αλλά νομίζω ότι επίπεδα έξω. Και τι θέλω να πω, όταν για ριζοσπαστικοποίηση, για πρόληψη ριζοσπαστικοποίησης, για...
Σας χάσαμε λίγο, κύριε Αλβανού, κάπου έχετε μετακινηθεί.
Έχω ήδη.
Έχουμε...
Συγγνώμη.
Ναι, σας χάσαμε, λέω, προσωρινά, μετακινηθήκατε. Ναι.
Συγγνώμη. Έχουμε την πρόληψη ριζοσπαστικοποίησης και την απορριζοσπαστικοποίηση. Για να τα πούμε τα πράγματα λίγο με το όνομά τους. Η απορριζοσπαστικοποίηση είναι πιο δύσκολη από την πρόληψη.
Έτσι.
Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αποκρυσταλώσει μία θέση και έχει περάσει την κόκκινη γραμμή για την άσκηση βίας, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει, η ριζοσπαστικοποίηση προς
είναι
τη βία.
Είναι δύσκολο να γυρίσει πίσω.
είναι πιο δύσκολο, για να το θέσω έτσι. Όχι αδύνατο, έχουμε δει τέτοιες περιπτώσεις και τα προγράμματα exit από ριζοσπαστικοποίησης, τα οποία είναι ενεργά σε διάφορες χώρες, μας δείχνουν ότι έχουμε επιτυχημένες περιπτώσεις. Όμως, όπως καταλαβαίνετε, είναι το ίδιο πράγμα και με όλα τα επίπεδα στα οποία λέμε ότι η πρόληψη είναι καλύτερο πράγμα από τη θεραπεία. Το καλύτερο είναι να έχουμε πρόληψη. Τώρα, και οι δύο ενέργειες βασίζονται πάνω στην αποδόμηση του αφηγήματος βίας. Για να γίνει αυτό όμως, το οποίο είναι ένα επίπεδο, εφόσον γνωρίζουμε και επιστημονικά λέμε ότι πάντα διάφορες εντάσεις, συγκρούσεις παίζουν το ρόλο τους, πρέπει να δούμε και αυτό το επίπεδο. Δηλαδή δεν είναι δυνατό να έχεις συγκρούσεις, γενικότερη βία, πολέμους, αδικία και όλα αυτά να τα κρατάς έξω και να λες εντάξει, εγώ θα δουλέψω μόνο με το κατά του αφηγήματος της βίας. Δεν λειτουργεί, έτσι θέλει και τα δύο.
Είστε απολύτως σαφείς και κατανοητοί, όπως πάντα, κυρία Αλβανού. Θέλω να βάλουμε μια τελεία σε αυτό το θέμα, σε αυτή την περίπτωση, και να μας διαφωτίσετε λίγο και να συζητήσουμε τα γεγονότα στο Belfast. Εκεί η επίθεση ενός Σουδανού υπηκόου εναντίον αστυνομικού λειτουργήσε ως το απόλυτο φυτίλι για να ξεσπάσει ένα πρωτοφανές κύμα βίας, ρατσιστικής βίας, με εκδηλώσεις ακροδεξιές, αντιμεταναστευτικά συνθήματα, ακροδεξιά θα έλεγα. Αυτό πώς εντάσσεται, πώς το ερμηνεύεται και κοινωνιολογικά και θα πω εγώ εγκληματολογικά?
Αρχικά να πούμε ότι το εντός εισαγωγικών κίνημα βίας δεν φαίνεται να είναι από τη βάση, αλλά πάρα πολύ κατευθυνόμενο μέσα από τα social media.
Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ακριβώς, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αλλά θα μου επιτρέψετε να πω ότι και όλη η εμφάνιση και δράση δεν είναι, δηλαδή βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι εντυμένοι με ένα συγκεκριμένο τρόπο, φαίνεται αρκετά μέσα από τα social media να παίρνουν συγκεκριμένες εντολές και καθοδήγηση σε σχέση με τη δράση τους. Δεν μιλάμε απλά για κάποιους πολίτες που στεναχωρήθηκαν, φοβήθηκαν και εκφράζουν κάποιες, αν θέλετε, επιφυλάξεις για το μεταναστευτικό, ή ότι μιλάμε απλά για κάποιες μορφές ηθικού πανικού. Εδώ μιλάμε για συγκροτημένη προσπάθεια ουσιαστικά ανατροπής της πολιτικής του κράτους και βία παράνομη, η οποία έχει χαρακτηριστικά, θα μου επιτρέψετε να πω, εμένα ο τρόπος που έβλεπα να προσπαθούν και να πηγαίνουν και από σπίτι σπίτι σε ορισμένες περιπτώσεις μου θυμίζουν κούκλου ξάν και
άλλες
εποχές.
Και η εμφάνισή τους στο σύνολό τους και οι ενέργειές τους.
Έτσι, το όλο ακριβώς.
Όλο το σκηνικό.
Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Το έγκλημα είναι έγκλημα. Όταν χαράσουμε πολιτική, όταν σχολιάζουμε, όταν καταπολεμούμε το έγκλημα, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη όλες τις παραμέτρους. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορούμε να κατηγορούμε ανθρώπους στη βάση του χρώματος, του δέρματός τους, της θρησκείας τους, το που γεννήθηκαν, το που κατάγονται. Και κάθε φορά που υπάρχει αυτό το επιχείρημα του Χ μετανάστη ξένο, ο οποίος έχει τελέσει έγκλημα, εγώ θέλω να γυρίσω και να πω για το παράδειγμα των Χ μεταναστών ξένων, οι οποίοι συμβάλλουν στην κοινωνία, δεν δημιουργούν κανένα πρόβλημα, σπουδάζουν, συντελούν, και δεν μπορώ να καταλάβω με ποια βάση κράτους δικαίου, αν προσέξατε, ξεκίνησα μιλώντας για τον νομικό πολιτισμό.
Ακριβώς.
Υποτίθεται ότι θέλουμε να προστατέψουμε το κράτος, τον πολιτισμό, το οποιοδήποτε κράτος, τώρα μιλάμε για την Ιρλανδία, αλλά έχουμε ταυτόχρονα, θα έλεγε κανείς, τέτοιου είδους απόψεις να υπάρχουν και σε διάφορα άλλα κράτη.
Μα
και
το βλέπουμε και στην Ευρώπη που, συνολικά, που είναι εκτεταμένο πια αυτό. Δείχνει να έχει και μια ταχύτητα ανάπτυξη αυτή τη συλλογική.
Απλά γίνονται στιγμή μετά.
Σας χάνουμε, κυρία Αλβανού.
Μ' ακούτε?
Τώρα ναι.
Λέω ότι τέτοια γεγονότα σαν την επίθεση του Σουδανού γίνονται απλά βούτυρο στο ψωμί και χρησιμοποιούνται από συγκεκριμένους ιδεολογικούς κύκλους, οι οποίοι δεν κοιτάζουν κανένα άλλο κομμάτι έτσι, της ζωής των ξένων, δεν κοιτάζουν κανένα κομμάτι της εγκληματικότητας των ημεδαπών, αλλά στοχεύουν κάθε φορά σε ένα γεγονός εγκληματικό, εγώ το λέω ευθέως, εγκληματικό, συγκεκριμένων ανθρώπων, για να χρωματίσουν και να κατηγορήσουν και να ενοχοποιήσουν έτσι, ανθρώπους οι οποίοι δεν σχετίζονται με τίποτα. Δηλαδή το παιδάκι το οποίο, γιατί διαβάζω και διάφορες μαρτυρίες από αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Βόρεια Ιρλανδία, έτσι. Μια οικογένεια από την Τουρκία, τι σχέση έχει με αυτό το γεγονός?
Ναι, είναι αυτό που μόλις πριν από λίγο μας το αναλύσατε και μας το εξηγήσατε, το βάλατε στην πλήρη του διάσταση. Ναι, κανένα, αλλά να το
συμβαίνει. Και περιθωριοποιώντας κιόλας τους ξένους, θεωρώντας τους απριόρι εγκληματίες, αυτό το οποίο καταφέρνεις είναι να περιθωριοποιήσεις και να δημιουργήσεις συνθήκες που ουσιαστικά ένας περιθωριοποιημένος άνθρωπος έχει λίγες, θα έλεγε κανείς, διόδους. Αλλά πηγαίνω και σε ένα άλλο σημείο, ότι κοιτάζοντας την εγκληματικότητα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, δηλαδή όπου υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία τα οποία εμφανίζουν ζήτημα και πρόκληση, πρέπει να τα δούμε και πρέπει να δούμε τρόπους αντιμετώπισης τους μέσα όμως στα πλαίσια του νομικού μας πολιτισμού.
Προφανώς.
Ποινές, μέτρα σε σχέση με την εγκληματικότητα, ασχέτως του τι χρώμα δέρμα έχει ο
αυτούργος.
Ναι,
και προστασίας της στοχοποίησης, γιατί εδώ βλέπετε ότι έχοντας ο δράστης, όχι ο συγκεκριμένος, όποιος, κάποιες χαρακτηριστικά, είναι αυτό που είναι αρκετό για να στοχοποιηθεί και αυτός και κοινότητες ολόκληρες, έτσι.
Κοινότητες ολόκληρες που μπορεί να μην έχουν και καμία σχέση.
Ακριβώς.
Δηλαδή διάβαζα για το τουρκικό μπαρμπέρικο, ας πούμε, το οποίο έγινε στόχος επίθεσης.
Αυτό.
Τι σχέση έχει ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει, που είναι νόμιμος, που έχει την οικογένειά του? Και φανταστείτε και όλο το σοκ από μια τέτοια συμπεριφορά και την ανασφάλεια. Γυρνάμε δηλαδή σε εποχές.
Και σοκ και φόβος και ανασφάλεια και όλα μαζί στα θύματα.
Θα ήθελα λίγο να τονίσω το εξής. Περνάει το επιχείρημα της νομιμότητας κάποιον που είναι εντός εισαγωγικών αυτόκλητη φρουρή της τάξης, του νόμου, για το καλό της κοινωνίας. Ποια τάξη και ποιος νόμος εξυπηρετείται από τέτοιες εικόνες οι οποίες ευθέως αποτελούν εγκληματικές ενέργειες?
Ναι, γι' αυτό και υπάρχει το μείζον ερώτημα ότι είναι πρόκληση για τις σύγχρονες δημοκρατίες να...
Αμφισβήτηση και επίθεση κατά της πολιτείας ευθέως είναι.
Ναι.
Διότι αλλά... την πολιτική τη χαράσει η πολιτεία και επίσης την καταπολέμηση του εγκλήματος την έχει αναλάβει η αστυνομική αρχή, έτσι, σε κάθε κράτος. Ναι. Δεν γίνεται ο καθένας να παίρνει το κουμπούρι και δεν είναι απόδοση δικαιοσύνης αυτό το πράγμα, το να στοχεύεις ολόκληρες κοινότητες και ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με το έγκλημα.
Το ένα είναι αυτό, και από την άλλη μεριά θεωρώ ότι είναι πρόκληση, αυτό έλεγα για τις σύγχρονες δημοκρατίες, η προστασία των πολιτών ανεξαρτήτου προέλευσης από τη στιγμή που είναι ενταγμένοι στην κοινωνία, λειτουργούν όπως λειτουργούν όλοι οι υπόλοιποι πολίτες ενός μιας χώρας, κάπως πρέπει να προστατευτούν. Δηλαδή να επιταθεί στον μπαρμπέρικο, το τουρκικό μπαρμπέρικο, δεν μπορώ να καταλάβω.
Η προστασία όλων και του ανθρώπου ο οποίος έχει παραδοσιακά καταγωγή από την Ιρλανδία,
έτσι,
από οπουδήποτε.
Αυτό
η ασφάλεια
εννοώ.
Όλων. Η καταπολέμηση του εγκλήματος δεν μπορεί να φοράει γυαλιά χρωματιστά με οποιοδήποτε έτσι χρώμα, τα οποία ή δεν θα προλαμβάνουν το έγκλημα και πολλές φορές θα θυματοποιούν το θύμα, γιατί έχουμε δει και την πρόσφατη περίπτωση στην Αγγλία από την άλλη πλευρά, είτε ακριβώς αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα. Λοιπόν, το οποίο δεν αφορά φυσικά τις αρχές, αφορά κομμάτι του πληθυσμού το οποίο έχει ριζοσπαστικοποιηθεί, μην κρυβόμαστε, υπάρχει μια σαφής ιδεολογία από πίσω και που δράσει σαν τάγμα ασφαλείας. Δηλαδή εγώ αυτό που βλέπω μου θυμίζει εποχές Κουκλουξ Κλάν ή έτσι Γερμανών Ναζί.
Ναι, ναι, ήταν όλη η εικόνα παρέπεμπε εκεί, όλη η εικόνα και η εμφάνισή τους και ο τρόπος που έδρασαν και όλο το σκηνικό αυτό παρέπεμπε εκεί. Απλώς να πω ότι από σήμερα ξεκινά, έτσι να το έχουμε και στο μυαλό μας, το νέο μεταναστευτικό, η σχέση του νέου μεταναστευτικού πλαισίου, που είναι ένα μεταναστευτικό ακόμα πιο σκληρό, όπως το χαρακτηρίζουν, και έχει και ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εφαρμοστεί από τις χώρες της Ευρώπης.
Η πρόκληση είναι εκεί. Επαναλαμβάνω, κανένας δεν πρέπει να κλείνει τα μάτια μπροστά στο έγκλημα. Όμως δεν βλέπω την ίδια αντίδραση όταν εγκλήματα τελούνται από ημεδαπούς. Και εγώ δεν, σε καμία περίπτωση δεν είμαι από αυτούς οι οποίοι δεν μιλούν για το έγκλημα όταν το έχει τελέσει κάποιος ξένος. Όμως έχει σημασία η σύνδεση, εάν έχει για παράδειγμα στον τρόπο τέλεσης, να το δούμε. Αλλά να θυμίσω λίγο, δεν θέλω να πω το όνομα, Πολύκαρο της υπόθεσης για το οποίο είχαμε μιλήσει και μαζί, θυμάμαι τότε, και για την οποία κάποιοι έβγαιναν και λέγανε αποκλείται να έχει τελεστεί από Έλληνες.
Ναι.
Γιατί αυτό το modus operandi το έχουν μόνο οι ξένοι, γιατί μόνο οι ξένοι κάνουν απάνθρωπο έγκλημα. Και είδαμε τελικά ότι επρόκειτο όχι απλά για τον δράστη διπλανής πόρτας, αλλά υπεράνω πάσης υποψίας.
Ναι, ναι, και επίσης διάβαζα προημερών στοιχεία από την ελληνική αστυνομία ότι στην δράση, την εγκληματική δράση, ενώ εμείς θεωρούμε ότι κυρίως είναι πρόσωπα αλλοδαπών που δραστηριοποιούνται, είναι τα σκύπτρα τα έχουν Έλληνες. Λοιπόν, και αυτό είναι ενδεικτικό. Κυρία Αλβανού, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία σήμερα.
Καλή συνέχεια, σας
να
ευχαριστώ
είστε καλά.
Και εγώ.
Γεια χαρά σας, γεια σας. Η κυρία Μαρία Αλβανού ήταν, φίλες και φίλοι, είναι νομικός, είναι εγκληματολόγος, είναι εξειδικευμένη στα θέματα ριζοσπαστικοποίησης. Ό,τι συζητούσαμε στο δεύτερο μέρος αφορούσαν μόνον, το τονίζω, με αφορμή τα γεγονότα στο Belfast. Επ' αυτού είναι η τοποθέτηση της κυρίας Αλβανού. Είχε προηγηθεί η ανάλυσή της, η κοινωνική και η εγκληματική και η τρομοκρατική, σε σχέση με τον Παλαιστίνιο που συνελήφθη στην Κρήτη. Έχει συλληφθεί και με ενδιαφέρον αναμένουμε να μάθουμε και τα νεότερα, ό,τι μπορεί να φτάσει ως πληροφορία, γιατί και εμείς οι δημοσιογράφοι θέλουμε να τα μαθαίνουμε όλα, σε αυτού του είδους τις ιστορίες, όταν αυτά επιβεβαιώνονται, εννοείται ότι δεν μπορούν να είναι προς κοινή ενημέρωση, αλλά υπάρχει και ένα θέμα απορρίτου, το αντιλαμβάνεστε όλοι φαντάζομαι. Λοιπόν, βλέπω τα μηνύματά σας. Δημόσιος εργολάβος ο Έλλον, μας λέει ο κύριος Μπαρδής. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Κύριε Δαύρη, βλέπω και το δικό σας μήνυμα για τους κανονικούς φιλελεύθερους και τους προβληματισμούς σας σε σχέση με το προεκλογικό σκηνικό αλλά και τις εκλογές που έχουμε μπροστά. Να ευχαριστήσω τη φίλη Αδριανή, την Σάντι και όλους τους υπόλοιπους, δεν προλαβαίνω τώρα να δω τα μηνύματα στο Messenger. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά σας. Celui qui ne sait que laisser les cœurs blessés. Tu n'auras personne pour te consoler. Tu ne leur as pas volé. Laisse tomber les filles, un jour c'est toi qu'on laissera. Laisse tomber les filles, un jour c'est toi qui pleurera. Personne d'autre que toi.